Hutsteredeitein, hutsteredeitein, hutsteredeitein, hutsteredeitein.
Сәлем, менің ісім Әмір, һәм бұл имеш-мемеш подкастының алдағы шығарылышы.
Сәлем, достар, менің ісімім Марат, һәм мен бұл имеш-мемеш подкастында Әмірнің коллегасы һәм досты.
Достар, бұл біздің бірінші сезонның соңғы шығарылышы бола. Ниһайәт, біз бірінші сезонның ақырына келіп жеттік. Ғұмымен, ол 9 эпизод бола бірінші сезонда. Һәм бұл, демек, 9-ші, һәм шоның білін біз бұл сезонны тәмамлайбыз. Шолай бит, Марат?
Әйе, менімше ұзағыраққа созылыш соңғы шығарылышын шығар. Бұның бір сәбәпләрі болып біздің әкірін ғына жәйге кіріп кетуіміз болғандыр. Жәй күні үсі болғаш ұрамда бош милері қойнап тұра. Подкастлар яздырасы келмей шығып, бір әйінде парк команда, бір әжірген барып ойнап кіресі келе дегенді. Оның білен әзіреккен ұзаққарақ созылды.
Канадада жәй қысқа шыма көрі. Теге файдаларға керек шол жылы күндерден ең бірінші. Икінші сәбәп ол біздің коронавирус бітә бара әкірендәп, һәм мен ішке шықтым қазір лабораторияға. Демек, менің уақытым қазір әзірек. Біраз? Уақыт жетмейді, башқа үшлерді көбейді қазір. Шыма көремінде, біз шынды пауза алабыз, бірінші сезон тамамлайбыз. Күзге таба, икінші сезоны яздыра башлайбыз.
Әйе, мұнда тіге ескәртіп өтәбіз, қойсы елінің күзі турында әйтмейші.
Әйе.
Әмәләкен шушы екімді әйгірмәт, елінің күзі деп өмітләніп қалабыз.
Әйе, әйе, шолай дәрінде әйе.
Ол яқтан, не, Әмір, сенға не повезло дәлер мәл татаршы? Менім әлді үш үйден бара, ол яқтан мен әлді өзімден базда отырам. Бейсментті, шындан яздырам бүтін әйбірлен, ішлегенде шына отырам. Ишке барға әлі біздің август оқырына қатлік барасы олмасты беттілер.
Әфіла екен, әйе, онды да фикер бар, әдір көпкен әкші үйде қалып отыра. Қай бір компанияларда қатта ел оқырына қадар да үйде отырып ішлейлер екен. Ләкін химик боларақ, әлбәттә фән белән шығырләнсәң, үйде көп кенә бір ішлей алмайсың үйді.
Әйе, сенің әбетінде лаборатория керек. Ол мен әтігі компьютер білән қытты шында не бір әнде тігі пляжға барып отырсаң да мені ішіп болады егенден. Менің ол яқтан не көп кәжелірақ.
Мен мені 2 ай бойынша үйде отырдым. Бүтін үйден ішлей алған әйбірін ішләді мен іште, тіңгі репортлар язып, заявкалар язып, бүтін планлар түзідік, бүтін
іш қолмады олайсы.
Қағазда, компьютерда ішлей алған әйбірлерін ішләдік, хатта іште қолмадым үшін лапта, міне лабораториядан тыш әлбәтті. Шулық уақытта лабораторияда түрлі мәселелер, хам ол нешіктер міне қаршары, нашу итеп жила бара иде. Хәм хәзер эшкә кайткач лабораторияга без менә эшлибез күп итеп көнетүне ничек инде ничек була catch up.
Catch up күп тотарга тырышабыз.
Шулай дәрә.
Ну аның ни позитивыга да бар бит инде, әмер шулай бит. Эш булгач, димәк, барысы да яхшы. Бүрінде іш болмаса, ол бегілік яқшы болмасы, шынки анды уақытта тігі жетекшілер, ұлы башылар іш болмағаш, бәлкі кішілер де керек түгілер деп.
Шолай, онысы дұрыс. Икінші позитив яғы ол юлда бүкілер юқ, бүтінләй. Мен әпірім
үшіп... О, ансы башы, әкиет кібік.
Әйе, әкиет кібік, үшіп ересен енді тігі неді, әкиетті кібік. Торонтода шолды бүкілерінің юқ болуын мен бір қашанда көрмедім, шынлап айттым.
Мен де көрген жоқ едім, мен шушы пандемия уақытында. Бүкісіз диярлік те болайын ды.
Әйе, мен...
Даунтаунда бар әзгіне, әмі мен әттігі зұр, зақылап тұра тұрғандары жоқ дәрежесінде.
Бізді даунтаунда да жоқ. Душанбы күні сағат 8 ертеде барасың, мәселен. Ол біш ондай rush hour, емеш ондай пик бүкілер. Юқ, бір әсе де юқ. Машиналар үші бара. Шондай рахат. Иде отыра тұрған кішілер, иде отырығыз қаман. Мен бигрек та шығынды.
Қайбір кішілер дұрсың айтқанда тігіні, иде отырудан туйып, қошанын де офис қабарарға ер едіп, шай деп ішілер де бар.
Кішілердің
балары, иде қотынлары, иде дегеннен, қайбір кішілер түзмей.
Аларыны ғайыплап болмайып, шынки балалар білен ішілі ол бешін қиын. Айрушы кішкене балалар білен, бигрек та қиын.
Eyes flashlay dürüst.
Etisi hem enisi de işlegende ailede o bilmiş andı kişiler şişeler andı meselelerine.
Eyes eyes. Şunun için cetsatlarını da mektepke kadar açtılar şöyle bizim.
Eyes eyes.
Bu allar şunda bulsunlar etiyenler işte varsınlar.
Eyes mi ne demek mi ne şu sebepler bizim var hem şu podcastını bitirebiz Jake'ine küzge kadar.
Biraz gına yol itip podcast'tan çitte. Turmuşunun başka ayaklarını tatıp karap değil mi?
Eyi, başka fikirler giyip belki kesinlikle yan ideyeler bular. Marat, biz şu birinci sezon devamında çıkarılışını yazdık. Hem dünyada da biraz özgürtü bara şöyle bir biraz yanalıklar.
Türlü haller bulup oldu şu sonu podcast'tan hazır bir yazdırılgan podcast'a kadar indi. Şunların birisi bir zor şimdi vakıga deyip etmesin. Black Lives Matter.
Şimdi hareket eyi.
Şunday hareket zor kışıyıp bütün dünya Amerika boyunca indi. Ne kubrak Amerika Koşma Ştatları boyunca şunday zor aksiyalar uttu. Bunun bütünüsünün de şu katalizatörü bulup tibetsen buladır.
Ayı.
Kora yigit. George Floyd'nın şuşu polisiyskiler bilen indi tarafından tutkarla vaktinde tiz başı bilen basıp muyuna ütürülü bulup durdu indi katalizatör. Ne, bunda bir küp türlü fikirler buldu bu turda. Kimlerdir George Floyd ol idealini kişi tügel, nişabanı idealizir etsiz. Ol bizde bir kük yakışı bulmağın da anındır cinayetleri bulgan. Anda hatta kırsaklı hatınga pistolet tırap mısın çıktıralar, ne kvartirlarında uğurlağanlar bu gayı mı?
Benim şey o fake buldu mu Marat? Benim şey tügel mi? O kadar mı birinci şey mesela? Elbette iyi ol ideal kişi bulmadı. Anın cinayetleri de buldu. O hatta tırmada da oturdu benim şey. Lakin minaşu keys, minaşu kursaklı hatınğı pistoletini tırabdu. Benim şey o fake bulğanıydı.
Zaten min böyle bitirmeyim.
Aya, min de böyle bitirmeyim. Belki o dürüstem.
Oksızlıklağım benim nerseydi. O ideal kişi bulmasa da polisiyskiler tarafından şulaytıp ütelerge tiştugul idi. Çünkü
elbette.
Samatup deyip etsen gulabit. Bir korkunu şey bir. Şunun için de bir kök kişi bana rizasızlık bildirdi. Hem o kişilerin de anlap bula. Çünkü dürüstten de anda statistiklerine korasan. Kora halk bilen bulgan işraklar. Şimdi polisiyskiler bilen tigizsizlik işrakları kubrek kurunup şığa. Absolut sonlara korağanda o bir tigiz kibik. Ama procentli sonlar boyunca korasan. O halk bilen bulgan keslerini. O kalıklar sonuna şağıştırıp, kora kalıklar bilen bulgan keslerini kora kalıkının procentine şağıştırılganlarına korap alsan, kora kalıkta şimdi kesler kubrak gelip şağış, dörüsten de.
Eyi, o hatta 6 tapkır mı kubrak?
Eyi,
şulayrak. Kırkınış, kırkınış san şul, eyi.
Kup kişi bu rasizm yok deybeyte, o dürüstten de koy bir kişiler işinden de tüge o başıq, her bir rasıga, her bir dinge, her bir millet tigiz karavuşlar bar. Ama da lakin әлеге социумда инде ул расизм деген әйбер бар. Бар-бер шундый ярак фикрләр йөртүчеләр шакты бар инде. Хәм минем нәрсә әйтәсем килә, бу проблеманы чишер өчен минемчә ул проблема турында, аның барлыгы турында официаль рәвештә әйтергә кирәк. Чөнки әгәр дә хөкүмәт илнең җитәкчелегендә булган кешеләр бу проблема булган турында әйтмәсәләр, аны шуннан да бар дип әйтмәсәләр, ул проблема бер кашында чишелә башламаячак минемчә. Şu adımlardan birisi bulup durgat işim ya olsaydı.
İyi, min riza. Lakin sen etkenin şey bu sıra hazır şimdi politik dilemma'a evrildi. Demek hazır cemiyet şu kadar yarılgan iki yapka. Hatta şu ideyinin, bu fikrini kabul etude tıyılgan mına sen başka partiyadan bulsan mesela. Demek iki yaktan ayırma şu kadar üse bara. Sen hatta kabul ete almazsan, mesela sen bir respublikan bolsan.
Eyi, min anım bilen Riza, uyaktan şuşu türlü vakıgalardan sonunda her bir politik kişiler iki yakta, demokratlarda, Amerika Koşma Ştatlarında, Respublikanistlarda, alar üzerinde şuşu vakıgalardan indir dividendler olarak tırıştılar indi. Meytumum şey şu, eğer de devlet tekçiliği bu problem var deyip anın çıktır şişe başlarına dilemeyken, bu elbirge de uzakka barışak benim şey. У яқтан яқшы мисал болып тұра, Трюдо біздің Канаданың премьері 2017 жылда официал рәуіште Native American-лар дегендері, қазір Indigenous People дейлер емі? Шулы халықтан енді официал рәуіште Канада хүкіметі есімінен ғафу өтінген еді. Ол, менімше, қора топ Канаданың тарихында енді.
Ой, әйе, қара биті енді әйелі.
Бұл халық бік қаты қиырсытылған. 20-ші ғасыр бойынша әлеміне ұл халықның де балаларыны алып қайлелерден.
Қатты 20-ші ғасырының ақырында да болған еді ондай.
Шеркәуге алып барып аларыны шында дүріс динге көшіріп, шыларыны жәмғиетке интегрирі етерге тырышқаннар енді шылай деп.
Әйе, шашларын кесіп, европейский киімдерге киіндіріп, дұрыс динге әуірілдіріп, құрттылар, деген Библия, аша инглиз тілін үйреттілер. Әйе, көпкіне күнақ ясадылар енді шынды вақытта. Әке, ең нашар яғы ол міне шу қабилелерінің өз мәдениетін бітіру, менімше.
Әйе, әйе, аңсы енді ең қорқыныш әйберсі аларына.
Аларының тілләрін, аларының бүтін әкиетлерінің мифологиясын, аларының жырларын, шол балалар бірнеше буын өз мәдениетін бүтінләй жоғалтты. Хәм бұл разрыв поколения келіп шықты, міне бабалар хәм ұнықлар арасында, әміне мәдениетті, хәтті тіл де білмейді алар қазір.
Әйе, ол бік қорқыныш әйберінде, халықны жоқ ету фактически бүтінде.
Әйе, әйе. Айрушы әміне Канаданың түн яғында яшаген қабелелер, алар индигенес халық, әлбәтті, лакен индейцлер демейлер аларға, алар инуитлар.
Инуитлар, әйе.
Әй, аларының ең қиын хәл болған менімше шол мына residential schools білен. Шынки аларының ғымымен тұрмышлары қиын, аларының табиғатта яшау, үйрену аларының үшін бік мүхим. Хәм ол, мұны бала шаға болғанда енді, бала шаға үйретірге керек. Мәдениет білен, әй, ол ғымымен шындай survival skills. Шынки аларының үшін ол бік мүхим. Хәтті, мұны сен суықта нешлесен екен, суық қаватасы болған. Онда бит ол, сен 15 минуттан қатасың.
Әй,
Үләсің, мені сені әти әнелерің ейсі әбейбі бабайларың үйретмәсі ондай нәрселеріні, мәктәпті ондай нәрсені үйретмейлер. Хәм аларының үшін ол баретик мәдәни ғына проблемы түгел, ғымымен мені лайфстайл проблемысы деп келіп шықты екен шол residential schools.
Әйе, шол ғымымен әйткенде мұндай проблеманы шеше башлауға бірінші етап болып, хүкімет тарафынан, жетекшілер тарафынан ол проблема болған торында айтыра керек.
Әй, официал әуіштә шул проблеманы қабыл итәргә кирәк.
Әгәр дә шушы вакыйгалар турында күбрәк беләсегез килә икән, гади фильмнар аша дигәндән, шын вакыйгаларга нигезләнгән индейец халкы турындагы фильм бар. Ул атала Indian Horse 2018 елда чыккан бу бер индейец хоккей уенчысы турында. Нишек аңа шундый нашар әйберләр эшләнгән residential schoollardan хоккей уйнаганда башка уенчылар нишек расизм буларак нәрсәләр әйткәннәр аңа нишек халык аны кабул иткән шундый ни бик күңелсез кино инде тасвирли торган инде шул вакытта булган хәлләрне. Һәм инде ни шулай ук менә күптән түгел хөкүм итү системасындагы тигезсезлек турында кара халык турындагы Америкадагы бер кызыклы кино карадым. Ул атала Just Mercy, ул 2019 елда чыккан. Бу да шын вакыйларга нигезләнгән кино. Шул кинода инде бер юрист, кара егет Гарвардны бетереп, Алабама штатына бара, зур расизм хөкем сүргән штатларның берсе.
Әйе.
Кулларны шунда бик күп эшләткәннәр бит инде. Шул штатка барып, андагы бір түрмедегі өлім жазасына хүкім етілген кішілерге болыша башлы бұл егіт. Узған ғасырының 90-шы елларынан башлап, қазіргі күнге қадар ол әлі де шында әшілі. Ол анда өлім жазасына хүкім етілген 140 кішіні шыннан шығара түрмеден бір қора егіт. Тересінде енді бағышланған шол фильмді. Ол егіт 89-шы елда мы түрмеге отыртылар шында. Хәм 6 ел ішінде шушы юрист егіт, шушы егітке болышып, аны шығарып жібере түрмеден. Төрле инстанциялар аша барып, инден да Американың иң төп судына хәтлек барып җитә инде. Һәм инде шул кино ахырында алар шул әзрәк фактлар өстиләр бу юристның эшчәнлеге турында. Шулай итеп, үткәнемчә 140 кешене чыгарган була һәм баштарак чыгарылган егет белән бергә шул төрмәдә утырган егетне 2015 елда гына чыгара алады. Бу күзгә акылга сыймаслык әйбер 25-30 ел тирәсе төрмәдә бирендә сәбәпсез утырып чыгарга. Бу әлбәттә кара халыкка гына кагылмый инде мондый вакыйгалар, әмма сәбәпсез хөкемгә тартылган кара халык саны күпкә күбрәк килеп чыга. Менә шундый ни кызыклы һәм күңелсез дип әйтсәң дә була инде фильмнар, әмма шул проблеманың әзрәк кенә зурлыгын аңларга ярдәм итә торган информация булып тора ала инде.
Ну, ол ғымымен, шол харакет Black Lives Matter, ол ғымымен, мен дедір, дүния көлемінде тигізлік хәрәкәтенә әверелде минемчә хәзер. Чөнки ул бары тик Америкада түгел, Европада да аның турында сөйләшәләр һәм бары тик кара кешеләр генә түгел, ә менә айруша Канадада, мәсәлән, әлбәттә монда да кара кешеләргә каршы расизм бар. Ләкин безнең иң мөһим проблема хәзер ул индиджинус кешеләргә каршы расизм. Димәк, гомумән ул шундый хәрәкәт тигезлек тигезлеккә таба хәрәкәт инде ул дип әйтеп була минемчә. У андый проблемалар Россиядә бар, ксенофобия һәм башка теге шовинизм һәм гомумән инде беренче һәм икенче класс, өченче класс citizens дип мич әйтергә татарча. Әй, шундый менә айыру кешеләрне.
Әйе, аннары ни, тагын нәрсә әйтеп китсәм буладыр, күп кенә кешеләр, футболистлар, анда политиклар. Бер тез башына басып, солидарность белдерәләр. Ничек була ул солидарность татарча, Әмир?
Солидарность була минемчә, белмим.
Солидарность белдерәләр, шушы хәрәкәткә моны күп кеше аңлап бетерми. Нишләп алар тезләнәләр ди, ул тезләнү түгел, ул хәер сорашу кебек түгел, ул именно үзеңне шул проблема белән солидар итеп күрсәтү.
Әйе.
Бернинди башка мәгънәсе юк ул. Бер тезгә булсына.
Әйе, кайбер кеше әйтә хәзер, димәк, без кара кешеләргә куллыкка керәбез дир. Алар куллыкта булдылар ак кешеләргә. Ә хәзер менә безнең чыра дип, юк, аның бу шул тезләнү ул куллыкка керү турында түгел. Ул гомумән сигнал җибәрү менә шундый дөньяга, җәмгыятькә. Шул Грета Тунберг кебек инде ул. Грета Тунберг ул бит менә климат үзгәрешкә каршы хәрәкәт яшында оештырды. Әлбәттә, ул үзе менә шундый 16 еллык кыз буларак климатның үзгәрешен тукталтмый. Ләкин
ул аның ул проблеманы булганын күрсәтүче.
Әйе, әйе, шундый сигнал, шундый месседж җибәрә инде ул җәмгыятькә. Шул тезләнү политиклар ягыннан ул, димәк, без коллыкка кермибез кара кешеләргә, ә без проблеманы кабул итәбез, без аның турында сөйләшәбез, димәк, андый проблема бар. Минемчә, ул менә шундый символ инде ул. Әйдә, күчәбез хәзер башка хәбәрләргә. Димәк, без беренче чыгарылышны, подкастның беренче чыгарылышны коронавирусга багышладык. Шуның белән безнең подкаст башланды. Һәм ахырында да бераз бер-ике сүз коронавирус турында әйтербез. Бездә ул бераз акрыная бара. Коронавирусның таралу көннәрдән бер көнне бетә дә минемчә, шулай дип хыялланам. Хәзерге яңа кейслар кими бара бездә көн саен.
Син ни, Әмир, бик позитив thinking практиковай тәсен ахыры.
Әйе, әйе.
Икенче дулқын болмас мүне?
Булыр, минемчә, ләкин ул халак болған кешеләр яңынан...
Әзірәк болыр анды.
Әзірәк болы, әйе, әйе. Шул вирус бераз, аның летальность бераз әзірәк болыр, минемчә.
Әйе, дөрестен дә, ул бәлки төрле дарулар чыгыр. Вакциналар һәм уңайлырак методлар табылыр. Авыру белән көрәшергә, шуның белән дә инде икенче дулкыннары җайларак барыр ала бирсәме?
Әйе, мин һаман, әлбәттә, шул темага бөтен яңалыкларны, фәнни яңалыкларны укыйм көн саен.
Син статистикада карыйсыңмы әле? Мин дә статистикада карадым
күптән. Мин статистика бел, мин галим, һәм минем миңа шул менә аның фәнни ягы кызык. Әйе, бер ничә компания, бер ничә дәүләттә хәзер вакцина таба.
Яларын тикшерә, шулай.
Әйе, вакцина тикшерә, әйе, шул юнәлештә эш бара хәзер. Канадада да минемчә 2 компания бар. Вакцина эшли икән. Ну, мин 100% sure түгел мендә.
Син ничек уйлыйсың, менә бар бит шундый теория заговора диләр бит инде. Шул вакцина белән янәсе хәзер бар халыкны чипировать итәләр, Әмир. Син нәрсә дип уйлыйсың бу турыда?
Әлбәттә, мин конспирация.
Бу шундый провокацион сорау сиңа.
Конспирация теориясе бар, татарча икән теория заговора була. Юк, миңа Билл Гейтс әйтмәскә кушты. $200 җибәрде почта аша чек белән, һәм әйтә, Әмир, беркемгә дә әйтмә, ярыймы?
Һәм ни подкастында берүк әйтә күрмәде бит.
Әйе, әйе, әйе, шуңа дә. Мин тагын, син күрдеңме шундый теорияны? Галимнәр теге вакцина чыгармадылар коронавирусга каршы, чөнки алар әле белмиләр, ничек шул вакцина белән аутизм бирергә балаларга.
Анда не ингредиентлар юк деген
мен. Әйе, ингредиентлар бетте минемше шул аутизмды чыгарган. Менә аларны уйлап тапсак, шул вакцинаны җибәрәбез базарга, рынокка. әйе. Әк шоңа өкірі біраз паузы бұл аға фүйтегіз енді. Біз үшілі біз үшіл тұрында қадыр.
Не, шының білән енді әйе, Канада қәлілер оңайлана бара. Сәйті біккенше, мен нәрседен де айта алам, балаларының түрлі спортлары ашыла башлады. Урамдағы бассейнлар ашыла. Команды білән оңай тұрған енді, тим спортлар ділер біт. Футбол, Америка футболы, бейсболлар ашыла башлады әкірінгіне. Йоскіні ойналатыларынан хоккей, спринг хоккей деп аталайын дегенде. Шуларыны башлап жіберділер, қазір ол саммер хоккейге айланып қалды енді. Шуларына әзгіне өткеріп алалар қазіргі моментте енді. Демек, алар башланды, әмі бік шетіреклі гигиена қағидалары ұздыралар енді. Мәселен, хоккейге барғанда аренаға кіргенде енді балалар ішке кіріп киінмейлер, алар киініп келелер аренаға. Бұл сарайына енді. Анда киініп келелер де ішті конькиіне келер. Аннары кіргенде шул қолларын дезинфекциялайсың. Әтиенилер кіргерге рұқсат етілмей қайбір ареналарға. Қайбірлеріне бір ғана әтиени кіргерге ярай. Ойындарына қарайсың келе екен. Шундай ирақ система ішленген енді. Қағидалар шулай қатлаулырақ. Білмеймін, алға табан шығып клуб етер, әмі әмі қазіргі күнге шундай қағидалар орнатылған.
Ну, бары бір енді қазір міне түрлі орындарын ашалар да, меніңше нендейдір кішкене ғана спайк болар. Яңа кейсларының мында Канадада, Онтарио провинциясында біздің хүкімет 4 адым ойлап шықты екен. Reopening енді. Біз қазір екінші адымда қазір. Хәм шул адымлар арасында 2-2 атына біз кітабіз. Хәм хәр адымны ашқанда, ашқан сайын біздің шул коронавирусның кейслар арта бара, анан сақтарын кемей бара. Демек, қазір біз үшінші адамға көшсек, тағында артырдыр, менімше. Әзгіне, аның сұн тағын кемей бары. Әлбәтті, ол аның күтілген уақиға, менімше. Ол нормалды. Әлбәтті, бүтін қорқынышсызлық қағыдарына өтеп, қолларыны еуіп, 2 метр дистанцияны тұтып, бүтін шолай нешіктір біз еләшәбіз яңа реалияларға қазір. Ресторанларда да, башка менә сервис урыннарында, медицина биналарында нишектер алар уйлап чыгалар менә кешеләрне бер-берсеннән аеру. Физик ягыннан әлбәттә. Шундый кагыйдәләренә кертәләр әйе. Бездә дә.
Шуның белән алга таба күренер инде икенче дулкын дип әйтәләр. Ол килерме, килмәсме? Әмма шулай да әйтеп үткәнемчә, ниндидер протоколлар, методлар уңайланды хәзер, көрәшергә өйрәнеп киләләр вирус белән, госпитальләрдәге, больницалардагы кешеләр саны кими инде. Өйрәнеп баралар инде хәзерге табиблар да көрәшергә. Вирус белән дип әйтәсе килә.
Иң мөһим фактор минемчә монда ул җәмгыятьнең кооперация хөкүмәт белән. Біз мен Америкада қазір көрәбіз, қой бір штатларда кіші бірді тыңламай хүкіметлеріні, шолай бит.
Әйе.
Кіші ұшанмай, кіші жиыла бір зұр группада, хәтті кімдір специально етіріп, шынды керәбішті бұзалар бүтін қағидаларына, анда маскаларыны кемейлер, хәміне принципиал яғынан әйтәлер, мен кемей масканы, хәтті вирус болса да, ләкін мен бит ерікілі кіші, мен азатлы кіші семья. Әйе. Менімше мен шынды ол иң қорқыныш хәл, хәтта вирустан да қорқынышырақ бәлки. Ол турыдан туры дәулетлерінің...
Кішінің иреклері яқшай бір, сөз де ек. Әмі ол кішінің иреклері менім иреклерге қағыла башылы екен, ол ең бүйгік дүрі сәйбір түгіл, шай бет. Шының үшін кішілер аңаларға тейшін әйе кооперация.
Кооперация үшін де қызметтәшілік керек, әміне шул қызметтәшілік болсын үшін ұшаныш дәрежесі зұр болырға тейш. Ол жәмғиеттен хүкіметке ұшаныш зур болырға тиеш, менің шағымын мен. Демек, шуңа көрі біз мені көрәбіз, Бразилияда, Россияда, ләкин қайбір штатларда, АКШ-да кішілер ұшанмайлар телевизорға, хүкіметке ұшанмайлар да, хүкімет әйткен әйберлеріні, қағидаларыны өтәмейлер бірді. Біздің Канадада ол шундай хәл бірәс яхшырақ, меніңше. Мында ғымымен кіші ұшана, хүкіметке.
Әйе, кооперация бик яхшы.
Кооперация яхшы. Бик яхшы да түгел, қайбір Аврупа өлкәлерге, қайбір Аврупа өлкәлерге қарағанда. Ләкин, акцептабл енді шундай дәрежеде. Демек...
Яхшы ғына, бик өк түгел.
Әйе, бары тик... Полиция, яйса, бары тик мені хүкімет кішілері білен шол проблеміні бітіріп болмай. Бітін кіші қызметтәшілік көрсәтерге тиеш, меніңше. Сіз тест жасамадыңыз өзіңіз, иә?
Мен жасамадым, мен қызықлы шынды не ішілер қон беруге бола қазір, иә? Квебекте электе болады, иә? Иратларға екі айға бір берге ұрыдыры қонына. Қазір коронавирус білен, шушы қалдар білен тегі қон көбірек керек деп етілер көбік. Қам кішілер құрға қон берге барағайынды. Шының білен ешірақ берге рақсаттілер, ой сайын берге, мен мені қон бергенім. Қам шында берген уақытта алар біз сізнің қонны антитенчіклерге текшірешек біз дейділер. Шында ризалық білдіріге. Білдір аласың, я білдірмейсің енді. Мен ярар текшіргіз дейдім. Қам алар айтылар, ол текшірінуі үшін. Алар ниндер тикшерулер уздылар, шул кан сэмплары белән инде. Хәм инде мен әйтәм, алайса миңа җибәрәсез инде тикшергән асыл юк гер, алай тикшермибез без аны. Анонимны рәвештә генә тикшерәбез дип. Әйтәм, алайса ни? Шул кадә әбитне булды инде тик. Кан бирәсең аларга, алар сиңа тикшергә шәрис татларында җибәрмиләр мәйдә. Ярар, әйтәм, мин шул дигәндә тикшерүне бәлки ярдәм итер. Тик атаба вирус белән көрәшергә мин ярар дип әйттем. Шундай зур итеп тикшерүләр юк инде, үзен барып тикшерә аласың микән? Андый әйбердә ишеткәнем булмады мин монда. Әмма инде теге симптомлар булса, алар сине тикшерәр, барма вирус юкмы, шундай әйберсе точно бар. Дөньяда хәзер тагын бер шундый кызыклы вакыйга үтеп китте бит, ул кызыклымы, кызыклы түгелме, күңелсезме инде аны белмим ничек дип тасвирларга. Россиядә инде конституцияга үзгәрешә кертү буенча референдум узып китте. Бу шундый кызыклы референдум, мен үзем ашып укып карадым. Дөрестән әйткәндә, ул конституциядагы үзгәрешләрнә кайбер маддәләре, мәсәлән, килешәм мин кайбер маддәләре белән. Аларның критерийе, мәсәлән, алар башта теге президент сроклары 2 тапкыр рәттән булырга тиеш түгел дигән иде. Хәзер яңа конституциял гомумән 2 тапкырга гына әйләндерелә. Теге бір әкшіні орындыққа отыртып қойып, аннары тағын екі тапқыр рәттен мүмкіншілер қолдырмайынды. Шынды мәддәне өзгәріш әркітілер. Әмі шақтығына мәддәлер енді теге президентның күшін арттыруға бағышланған. Пенсияға шыққаннан соң президент иммунитеті булайынды бик күшіленді. Хүкіметіні сойлағандан көбірек күш берілі. Шақтығына оқып шықтым, бүтін үсін оқымадым дұрсыңын айткенде. Анда бик көп өзгәрішлер. Ең мүхімі менім шайынды нәрсеге бұ өзгәрішлер кіртілді. Президентнің срокларын абнулять еті. Путиннің енді қазіргі президент бұларақ олға таба тағын сойлаларда қатнашырға мүмкіншілік тудыру енді. Менімше бұ референдум қарбір сұрау бойынша айырым-айырым өткерілген болса, алай дұрысырақ болар еді.
Әлбәттә инде.
Булай бер пакетка бүтәнесен тыгып, авось прокатит дип җибәрү күбрәк шул кирәкле булган хәзерге хөкүмәткә, хәзерге президентка кирәкле булган үзгәрешләрне үткәреп җибәрү өчен кирәк булды. Аннары референдум алдыннан шундый кызыклы роликларда күрсәтелгән янда янәсе менә кабул итмәсән хәзер Россиядә бик мошар булачак. Янәсе ни менә хәзер кабул итсәң шушылы үзгәрешләрне тагын да яхшы яши башлаячаклар. Минемчә инде бу халыкның хисләрендә уйнау күбрәк. Чөнки дөресен әйткәндә бит инде хәзерге моментта хөкүмәткә эшләр өчен берни кирәкми, яхшырак эшләр өчен
халыкның
хәлен яхшыртыр өчен. Аларга яхшырак эшләргә генә кирәк. Конституция үзгәрешләр кирәкми өчен инде моның шулай бит. Шундый кызыклы әйберләр инде. Һәм кайбер чит илләге участокларның нәтиҗәләрен карасаң бик кызыклы. Кайбер җирләрдә яклыйлар. Мәсәлән, менә бүген инде ролик күрдем Берлинда тикшерләр, теге чират торган кешеләрне бугай. Посольство каршындагы инде олырак яшьтәге кешеләр кабул итәбез диләр. Яшьрәк яшьтәге кешеләр кабул итәргә каршы. Шундый кызык күренеш. Олырак яшьтәге кешеләр кызыклы шундый әйберләр әйтәләр ул видеороликта. Менә ул хәзер пенсияларын түләүне яхшыртты. Бу олырак яшьтәге кешеләр инде күптән Германияда яшиләр. Германия пенсиясында олардыр инде кайберләр. Әмі алайда Рашидан келген пенсияға шатланып, пенсиялар төлей башларлар деп, шылай деп. Әйдәңіз, тағын алға табыла, не? Шылай деп, қазіргі хүкіметіні, қазіргі президентіні поддержу етебінде алға табыла. Шылай деп, өзі бізге болған үндер, яқшы выгодыларын алып, яшар біз деп, ұтыралар үнде. Үнді қызық болып тұйылған ма? Хәм инде шушы конституцияга үзгәрешләрне кабул итү шундый зур әйбер кебек күрсәтүләр бит инде медияларда. Хәм инде әгәр дә хәрмә үзгәрешләрне кабул итәбез икән, без тагын да Россиядә яхшырак яшәп китәрбез дип. Бу бик кызыклы прием дип әйтәм мисен, әмма ул күргәнебезчә эшләде инде. Хәм инде ул эшләде дип, анса да билгесез, кайбер статистика соннарына карыйсың, фальсификацияләр шактый булган дип әйтәләр. Әмма аны инде тикшермичә тулысынча белеп булмый. Я свечку не держал, вербез.
Шәмме тутмады сен
шулай. Нишек булган, булган инде, әмма мен хәзерге моменттан башлап инде Россиядә яңа конституция эшитә һәм бу яңа шымбарлык инде, дөресен әйткәндә шул. Моны ни моның белән яши башларга гына кирәк аны. Бер нәрсә эшә булмый. Шулай бит.
Ну, безнең иммиграция турында булган иде бер шигарлаш.
Just saying.
Кстати, дип.
Но инде не, һәрбер кеше үзе хәл итә инде.
Әйе.
Булмый кешеләрне теге. Әмма да ләкин шундый мөмкинчелекләр бар.
Әйе, андый да бар.
Ярар, шушы нотада, белмим, позитивме ул, негативме. Без үзебезнең подкастның нәтиҗәләренә күчәбез сәкрен генә.
Әйе, демәк, гомумән, минемчә, шул подкаст уңышлы булды. Бик кызык. Булды. Минем өчен иң мөһим нәтиҗә, мин күп кенә яңа берне өйрәндем. Безнең кунаклар белән сөйләшкәндә, татар теле турында, татар тарих турында, иммиграция турында бөтен, димәк, гомумән күп нәрсә белдем инде. Син туган тел аркылы.
Әйе, дөрестә дә шулай, мин дә шулай кайтып китә алам. Әмир, музыка турында да, татар музыкасы турында сөйләшләр булды бит. Төрле иммиграция турында, татар халкы турында, теле турында. Күп кенә кызыклы кешеләр белән аралаштык, аннары сезне тамашачылар таныштырып киттек шул кешеләр, минемчә, бу бик кызыклы тәҗрибә.
Әйе, бик кызык кешеләр белән таныштык һәм шигырлашардан да тыш бераз шундый фидбэк булды комментарийләрдә, WhatsApp-та, Facebook-та кешеләр яздылар, фикерләрен калдырдылар. Ул да бик шул подкастның информацион ягыннан минемчә дә файдалы.
Әйе, ни аралашу гел күңелле тегендер кайтавыз булачымы? Шуның өчен дә без алга таба да кешенең комментарийларын көтеп калабыз. Языгыз дуслар, нендер темаларны телисез икән нишләргә безнең тасвирлауны. Шулар турында сорап языгыз Facebook битендәме, турыдан туры безгәме?
Әйе.
Нинди каналлар бар, шуларның барысын да кулланыгыз дигәндән без гел ачык һәм темаларга яшырбыз алга таба.
Әйе. Һәм син беренчә сүз әйтәсеңме безнең тыңлаган кешеләр турында статистика?
Әйе, статистика безнең бит инде подкастның платформасы бар, анда инде статистика җыелып бара һәм ни шулай статистика белән сезгә таныштырып китәсебез. Киләдер иде име бит, Әмир. Һәм инде статистика буенча безне төп илләр, төп 3 илне әйтимме, әллә 5 илнеме?
Әйдә, 5.
5 елна, әйе, беренче урында Россия бара, 38% тыңлаучылар безнең шуннан, аннары Америка Кушма Штатлары 26%, аннары 9% Канададан, 5% Төркиядән. Бу бәлки безнең Ишат Назипов белән булган чыгарылыштан соң шактый гына кеше Төркиядә тыңлагандыр. Аннары 4% Франциядан.
Әйе.
Бу 5 ил булды. Һәм инде шундый кызыклы илләр дә бар монда. Мәсәлән, Маврики. Маврикида тыңлаганнар безне, Казахстанда, Мароккода, Сауда Арабистанда тыңлаганнар безне. Аларның процентлары инде күпкә әзрәк, әмма ни тыңлаучылар анда бар. Әгәр дә шул илләрдән, кичкенәрәк илләрдән тыңлаучылар булган булса, сез безгә үзегезнең кайдан тыңлаганыгызны комментарийларда калдырып китсәгез яхшы булар, безгә кызыклы булар.
Әйе, аеруча Маврикида утырган кеше безне
тыңлаган. Кем икән ул?
Атаясы бастыңмы безнең подкастка инде? Бәлки ул хәтта татар телендә белми. Бәлки бу Маврики телендә нидер сүз ди, имеш-мимеш дип аталган, кем белгәндер.
Бәлки. Бәлки элеккеге борынгы татарлар бардан акыш биткән.
Әйе. Маврикида официаль тел ул бит инглиз һәм француз телләре.
Әйе.
Һәм аларның үз креол теле дә бар. Бәлки креол телендә имеш-мимеш бер нәрсә дип бер башка мәгънәсе бар, кем белгәндер.
Бәлки. Шуннан инде төрле платформаларда тыңлар безне, турдан туры тыңлар күбесен шаннар Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, ансы нәрсәдер белмим, анда да тыңлар. Белмим нәрсә булады ансы. Аннары инде девайслар буенча күбрәк турдан туры вебтан тыңлыйлар. Аннары iPhone девайсларыннан, аннары Android, әз генә Windows бар, һәм other 18% дигән монда. Бұлар қызықлы статистика енді. Қойбір платформаларының статистикасы мұнда үк, бұл біздің төп платформада болған статистика, тегі бошқа сап платформалардан жия алады бу бүтүн агрегировать этеди шуларны көрсөтөйүн деп. Кызыклы ай бир Spotify'да караганда мәсәлән бизне көбрәк иротлар тыңлый.
Мхм.
Кызык шундаймы? Әмма тулысын караганда Consolidated Report-та инде анда көбрәк хатын-кызлар тыңлый бизне.
Мхм.
Бу синең һәм минем тиге фаворитлар булам әле. Поклонниклар микән? Хатын-кызларга көбрәк кызык микән белмим, нәрсә дип аңлатыргадыр буны. Әмма
аты юк менә шундый хәлгә.
Инде, но монда не шундый кызыклы бер бар, not specified бар, 35%. Шуның белән бәлки ул тигезләнә аладыр, кем белә. Тагын бер кызыклы статистика, яш тыңлаучыларның яше буенча. Иң күбе безне тыңлыйлар 28 яшьтән 34 яшькә кадәр булган кешеләр. Бу безнең аудиторияның яртысы диярлек була. Димәк, безне күбрәк яшьләр тыңлый. Һәм бәлки безгә шулай ук шушы статистика белән күбрәк шушы яшьтәге буынга кызыклы булган темаларга бәлки сөйләшергә дә кирәк буладыр. Шулай бит, Әмир.
Әйе.
Менә шундый информация. Һәм инде белгәнегезчә, безнең бу подкаст төрле платформаларда тыңлап була, Spotify-да тыңлап була, турдан-тура Анкорда, YouTube-та бар, бар Google подкастта, хәзерге моментта Яндекс подкастларында да бар. Кайда телисез, кайда күңелегез ята тыңларга, шунда тыңлый аласыз, рәхәтләнеп подкастыбызны.
Андый нәрсәне соңгы чыгарылышта әйтмиләр инде минемчә.
Юк, соңгы чыгарылышта әйтмиләр дип, без аны гелайтып киләбез, без тагын әйтеп барабыз.
Дөрес әйтәсең, әйе, дөрес әйтәсең.
Әле моңарчы Яндекста булганы юк иде бугай. Мен Яндекска инде беренче атна элек кирдем, алайда инде Яндекста да тыңлаганнар безне шактый, алардан да отчет җибәрделәр. Һәм ул отчет инде дөрестән дә башка платформа отчетлары белән тәңгәл килә дип әйтсәм була инде шул.
Әйе.
Димәк, менә шундый нәтиҗәләр безнең шундый статистика подкастыбызның алга таба да безне тыңлап торырсыз дип өметләнәбез. Без үзебезнең яктан инде тагын да кызыклырак шундый эпизодлар чыгарып, сезне тагын да сөендереп торырга өметләнәбез үзебез яктан да. Шулай бит, Әмир?
Әйе, шулай итеп, рәхмәт безнең белән калганыгыз өчен. Минемчә бу бик кызык булды. Сезгә дә ошады дип хыялланам.
Әйе, өметләнәбез, шулай бит.
Әйе.
Әнде бик кызыклы тәҗрибә булды. Бу тәҗрибәнең әле тагын уңай моменты, без подкастны яздыра башлаганда, ниндидер тиге үзебезнең сөйләм кимчелекләрен табып алдык. Һәм инде шушы алга таба яздырган саен кимчелекләрне ничектер уңайлатып җибәреп, алга таба сөйләү сәләтен яхшыртып җибәрдек. Әзгенә булса да. Һәрхәлдә без тавыш куелган дикторлар түгел. Ансы өчен ни? Гафу итегез ди. Гафу итүнең генә кирәкмидер инде, Әмир?
Без бит Канадада, мара. Әлбәттә кирәк.
Әйе, димәк, без Канада яшәгәч гафу итәбез. Нидер кимчелекләр күрсәгез, әмма безнең ул прогресс алга таба бара, һәм инде бу шушы подкаст сөздерү безгә алга таба үзебезнең эшләребездә дә ярдәм итәр дип уйлыйм, чөнки бу халык алдында сөйләү сәләтен шумарта дип әйтим. Шулай бит, Әмир?
Әйтте, әйе, практика белән килә ул.
Әйе, гомумән әйткәндә бик кызыклы тәҗрибә булды, һәм инде алга таба да шулай итеп үсебез, үсеп, аннары тыңлаучыларга кызыклырак контент яздырып, киләсе сезоннарында алга таба яздырырга өмәләп торабыз. Әйе, шуның белән шул.
Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт һәм сау булыгыз.
Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт, дуслар, һәм инде киләсе сезонда күрешүгә кадәр сау булыгыз, дуслар.
Hötz der dai dai, hötz der dai dai, hötz der dai dai, na hötz der dai dai.